COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Menudo accidente se producía esta mañá no quilómetro 503 da Estrada Nacional Sexta, no tramo que funciona como circunvalación da cidade. Un accidente con 4 coches implicados e outras tantas persoas feridas. Segundo informou a Garda Civil, un dos coches invadiu un carril en sentido contrario e colidiu frontalmente contra outros 3. Os feridos son 3 conductores e unha persoa que viaxaba como ocupante nun dos vehículos siniestrados. Por certo, ás 4:30 da mañá tamén na Nacional Sexta, ao seu paso por Lugo, outro conductor resultou ferido ao atropelar o seu coche a un cabalo. O caso é que, segundo as fontes consultadas pola COPE, parece que ningún dos feridos nestos 2 accidentes está grave. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Comezamos cunha nova de alcance, unha nova esperada. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, confirmou este xoves que finalmente o Ministerio de Transportes sí asinará a declaración de emerxencia para executar de xeito paralelo a reconstrucción dos viadutos do Castro, no trazado da A6. Saben que había polémica entre a Xunta e o Goberno e que a Xunta defendía que a reconstrucción de ambas pontes en paralelo era viable técnicamente. Tamén que facelo así reduciría os prazos de execución. Será finalmente así. As obras faranse a un tempo en ambas pontes. Así estarán rematadas unos 6 meses antes do previsto inicialmente. O Goberno estima que os viaductos estarán listos en 2024. Pedro Blanco é o delegado do Goberno en Galicia.
No transcurso destas obras, a Dirección Xeral de Carreteras instou a Inspección do Ministerio a realizar un informe para evaluar a conveniencia e as ventaxas de actuar conxuntamente en ambos viaductos. Por fin, dispoñemos dese informe técnico. E unha vez que nos avalan os criterios técnicos, procederemos a asinar de xeito inmediato a emerxencia. Este novo paso reafirma o que sempre temos demostrado, que restablecer a normalidade no acceso a Galicia pola A6 é unha cuestión prioritaria para o Goberno.
Xa que falamos de obras, técnicos do Concello de Lugo colaboran estes días co Bispado para tratar de detectar a orixe das humidades que afectan a Capela da Virxe dos Ollos Grandes, na Catedral. No transcurso dunhas reparacións provisionais na travesía de An Fernández Varela, o persoal municipal púxose a disposición da diocese para revisar as canalizacións públicas da cidade, co fin de descubrir de onde parten esas filtracións de auga que o templo padece dende hai varios anos. Escoitamos a Miguel Fernández.
Técnicos do Concello de Lugo colaboran estes días co Obispado para tratar de detectar a orixe das humidades no que está traballando a entidade religiosa. E así, no transcurso da execución dunhas reparacións provisionais na travesía de An Fernández Varela, o personal municipal púxose a disposición da diócese para revisar as canalizacións públicas da cidade co fin de descubrir de onde parten as filtracións de auga.
Pois a ver se hai sorte, porque esas filtracións están provocando un deterioro importante no templo. Esta noite comeza o Ar de Lucus. As tropas do xeneral Caio Antistio, o Bello, cruzarán o Miño pola Ponte Romana. No patio do balneario, as lexións e os estandartes serán bendecidas polos augures. A iso das 10:30 da noite terá lugar o acendido do lume sagrado no templo de Vesta, na Praza Mayor. Mauricio Repeto é o edil de Xuventude, o responsable político de organizar esta festa.
Hoy empezamos con el inicio del Ar de Lucus, con la entrada de las tropas en el Puente Romano y luego ya disfrutar, por supuesto, desde teatro, desde los desfiles, desde el circo romano y poder disfrutar también de ese viaje en el tiempo a 2000 años y, por supuesto, este año el arte culinario, la gastronomía, ese patrimonio que también conforma nuestra ciudad de la mano de los chefs más reconocidos para poder también viajar en el tiempo a través de la gastronomía.
Arrancan 3 intensos días de celebración, o mercado, os desfiles de tropas, o circo, as loitas de gladiadores, as xuntanzas do Senado. Todo é posible grazas á implicación dunha vintena de asociacións de recreación histórica. Miguel Albelo forma parte da Cors Terceira Lucensium. O seu campamento está montado diante da Casa do Concello. A visita merece a pena.
Se monta justo delante de, pues es un frente del ayuntamiento, lo cual es un lujazo. Intentamos, desde luego, que la gente que llega a Lugo y se acerca por allí, que por lo menos pueda disfrutar de un campamento romano. Intentamos ser lo más fieles posibles a lo que podría ser un campamento como lo montarían ellos en el momento que llegaban a una zona donde se iban a ubicar durante un tiempo. Y llevamos además material no solo bélico, sino que también tenemos una noria de canfilones, tenemos nuestra... Este año montamos incluso una tienda de cirugía romana, es decir, intentamos que la gente pueda ver un poquito lo que hacía el legionario.
Lugo estará ateigado de xente esta fin de semana. Os hotéis da cidade esperan completar o aforo a noite do sábado. Aínda teñen prazas libres para mañá venres. Se alguén está pensando en vir a Lugo, que deixe de pensalo e que veña. Esta fin de semana será intensa. Campeonato Mundial de Billar, San Xoán e Ardelucus. Jacobo García representa o sector dos hotéis na Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo.
Que a nivel general está funcionando ben, como pensábamos, e, bueno, algo de sitio sempre va a haber, sempre hai que dar esa última esperanza de que ninguén se quede fora. Entón, trataremos de alcanzar as cifras de completo o sábado, pero venres aínda temos habitacións, sí, hai habitacións na cidade. El que se quera acercar, temos sitio todavía.
O sector da hostelería é un dos que máis se beneficia da festa, pero o Ardelucus tamén xera un importante impacto económico noutros negocios da cidade. Nótase especialmente no comercio. Marta López é a presidenta da Asociación de Autónomas de Lugo.
Está habendo moito movimento, sobre todo, como todos os anos por estas datas, nos comercios que precisamente se dedican a vender traxes, complementos, calquer cosa que vaya relacionada coa festa, non? Co Ardelucus. Sobre todo, o que máis nota é desde que os colexios teñen o seu desfile e todo isto, e as familias participan de maneira tan importante na festa.
Esperamos a chegada de decenas de miles de persoas para que a cidade este en perfecto estado de revista. O Concello activou xa en días pasados un plan especial de limpeza e mantemento do mobiliario urbano. Ademais, durante os días de festa, o persoal da empresa municipal entrará a traballar ás 6 da mañá para que as rúas estén limpas dende primeira hora. Miguel Fernández é o responsable de Medio Ambiente.
Durante o fin de semana, o personal do Servicio Municipal de Limpeza iniciará a súa xornada ás 6 da mañá para garantir que a cidade se atope impecable dende primeira hora. A coincidencia das celebracións co Lume Novo derivará nun reforzo de colectores e brigadas por todo o municipio, especialmente ali onde se prevé a organización de cacharelas. En días previos levouse a cabo unha posta a punto da zona histórica que incluiu o lavado a presión das vías, a eliminación de pintadas e de maleza, así como o mantemento do mobiliario urbano.
Lembramos, aínda que xa o saben, que este ano o Ardelucus coincide co Lume Novo. Ata mañá mediodía aínda se pode solicitar permiso para organizar cacharelas no municipio. Na Piringalla, a Asociación de Veciños ten todo preparado para asar dous becerros enteiros. É unha tradición de hai máis de dúas décadas. Comezan a asar ás 8 da mañá para ter todo listo á hora da cea, máis ou menos, a iso das 9. Repartirán alrededor de 5.000 racións. Ricardo Varela.
Troceadas do becerro, e están ao forno desde as 8 da mañá hasta as 8 da tarde, 8:30. Lentamente, a fogo lentamente, e sobre as 9:15 vamos a retirar, e a partir das 9 empezamos a repartir. Calcular que van a salir, pues, en torno a 4.000, 5.000 racións van a salir aí. E a partir das 6 da tarde, que empezamos con clases de baile zumba, e logo as 9 ao reparto do cerro, pimientos, viño, cerveza e refrescos, e ás 10 empezamos con orquesta, logo paramos para un sorteo, logo ás 12 paramos para a danza da hoguera, e logo, interrumpidamente, hasta as 4 da mañá a bailar, que é o que queremos, alegría, diversión.
Por festa non será. A subdelegada do Goberno de Lugo, Isabel Rodríguez, foi ao cine esta mañá, sí, como escoitan. Estivo nunha sala aquí na cidade, todo para animar os propietarios de salas de cine da nosa provincia a adherirse a ese programa Cine Senior do Goberno, co que máis de 97.000 lucenses maiores de 65 anos poden ir ao cine a ver unha película por 2 euros.
Esta iniciativa do Goberno de España está dotada con 10 millóns de euros e con ela o que queremos é protexer a viabilidade económica das salas de exhibición cinematográfica mediante a recuperación da asistencia dun amplo sector da cidadanía, non? Ao mesmo tempo que contribuimos a un envellecemento activo e saludable de dita poboación. Con este programa, pois os maiores de 65 anos podrán acudir un día a semana ao cine con un coste tan solo de 2 euros. Isto na nosa provincia supón que máis de 97.000 veciños e veciñas poden acollerse a este programa, o que supón un 30% da poboación da provincia.
Escoitas, mediodía en Copelugo con Pilar García García Muñiz. Boa tarde.